Kaixo entzule maiteok, hau aiziri mola da. Aisialdiaren, hezkuntzaren eta hezkuntza ez formalaren irratsaioa, astero-astero, Aiaraldea irratian egiten duguna. Julene, ze moduz?
Ba, ondo, oso ondo.
Entretenituta, ez da, Maiarekin gora eta bera, jolasean.
Ba, ikasten nabil.
Bueno, ze moduz entzuten duzu ezuek? Ondo? Hala, espero dugu, Tira, eta asterik aste, aste artero, zazpirak aldera emititzen dugu. Baina Arrosa Sarean, Alabedi irratian eta Uinak irratian ere entzun gai duzue irratsaio hau. Ez dakigu momentu honetan nondik entzuten ibiliko otezaren, edo akaso zure mugikorrean entzuten ari otezaren, baina edo nola ere, goza ezazula momentu hau. Gaurko saioari, ekiteragoaz.
Hau, aiziri mola da.
Eta sarean handik eta mendik arrantzan ibili ostean, ba, albiste interesgarri batzuk bildu ditugu. Lehen bizikoa, adibidez, blog batean topatu dugun gomendioa izan da. 25 argazki historiko argitaratu dituzte lotura batean, 25 argazki historiko BuzzFeed izeneko lotura batean, gero guk ere gure blogean jakinaraziko dizueguna, ikusi nahi izan ez gero, eta horiek guztiak ba, amatasunari eta edoskitzeari lotutakoak dira. Bertan ikusten da, urte eta markada ezberdinetako emakumeak beraien aurrei bularra ematen, kalean, publikoki, aske eta goxo. Eta blog bera egiten duen Naia Alkortak beste post bat ere idatzi zuen, otsailean bertan idatzi zuen. Eta izena hause, zer moduz? Ondo? Elkarrizketa hau askotan izaten omen dugu. Ziurrenik, gutako askok, ba, gure egunerokoan txertatuta eta ondo barneratuta dugun elkarrizketa da. Eta Naiak zera planteatzen du. Elkarrizketa amaitu da, eta ziurrenik gezurra esan dugu. Eta gezurra ez bada, ez dugu behintzat egia osoa esan. Helduon artean sentimendu eta emozioak eskutatu edo ez aipatzeko joera oso handia dugu, neurri handi batean, txiki ginenean, ez dugulako sentimendu horiek adierazteko, ulertzeko edo ezagutzeko aukerarik ia izan. Zer moduz, ondo, negar egiten duzu. Ez da ezer, lasai, ez da egin negar, ez egin negarrik. Mina baduzu, ez da ezer, beroa duzu, baina helduek hotza. Eta orduan zera esaten dizute. Hotza egiten du, jantzi berokia, zuk ezakizu. Entzunez hasi gara asko. Sentitzen genuena sarri gaizki dagoela pentsatuz, adierazi beharrez genuela ikasita hasi gara gutako asko, eta halaxe jarraitzen dugu ondo egoten beti. Gehiago jakin nahi baldin baduzue, blogera sartu eta irakurri, irakurri postosoa, interesgarria baita gogoeta. Beste gogoeta bat, ba, asteburu honetan Tolosaldeko atarian Aritz Larretak igotakoa izan da. Nire edo oro har gurasoei zuzendutako idazi bat. Eta hori bai, hori osorik irakurriko dugu. Mm. Ez diezadazue eskatzen dizuetan guztia eman. Gehienetan, zenbat emateko prest zaudeten ikusteko bakarrik eskatzen dizuet eta. Ez diezadazue oiurik egin. Gutxiago errespetatzen zaituztet horrela egiten duzuenean. Gainera, neuri ere oiu egiten irakasten didazue eta ez dut horretan ikasi nahi. Ez diezazkidezue une oro aginduak eman. Aginduak eman ordez, gauzak eskatu egingo bazen izkidate, azkarrago eta gusturako egingo nituzke. Emandako hitza bete, nola sari alazi gor baten gaineko hitza bada. Ez nazazue inorekin konparatu, eta batez ere nire anaia arrebekin. Beste norbait baino hobea naizela sinestarazten badidazue, besteren batek sufritu egingo du. Aldiz, beste norbait baino eskazagoa naizela sinestarazten badidazue, ni neu izango naiz sufrituko duena. Ez ezazue nik egin beharko nukenaren gaineko iritzia hainbestetan aldatu. Arrezazue erabaki bat eta eutxi horri tinko. Utzi ezazue nire kabuz moldatzen, nire ordez beti zuek egiten baduzue ez dut ikasiko eta. Ez ezazue nire aurrean gezurrik esan, ez da nik hala egin dezadan eskatu ere. Zerbait gaizki egiten dudanean, ez iezadazue galdetu zergatik egiten dudan. Gehienetan, nik neuk ere ez dut jakiten eta. Oker zabiltzatenean, aitorzazue. Horrek neure huts egiteak aitortzen lagunduko baitit. Ez iezadazue zuek egiten ez duzuen zerbait egiteko agindu. Izan ere, zuek egiten duzuen hori bera ikasiko baitut nik. Irakaz diezadazue maitatzen, eskola horretan saiatzen badira ere zuen gandik ikusten eta sentitzen ez badut, alfer-alferrik izango da eta. Arazo edo zalantzaren bat dudanean mesedez eskatzen dizuet, ez diezadazue esan entzuteko tarterik ez duzuenik, edo tagertatzen zaidan horrek garrantziarik ez duenik. Hala, ahal duzuen neurrian, baina saia zaitezten ni ulertzen eta laguntzen. Eta bukatzeko, maitan azazue erotzeraino, eta are gehiago adiraz iezadazue maiten auzuela, naiz eta akaso zuei ezala iruditu niri gustatu egiten zaiteta hori entzun eta sentitzea.
Cuando oyes la palabra menstruación, ¿qué viene a tu mente?
¿Cuando oigo qué?
Menstruación.
¿Menstruación?
¿Qué viene a tu mente?
Lo siento, no puedo pensarlo en este momento. Lo siento, lo siento.
¿Qué?
Menstruación.
¿Qué? Estamos hablando de lo mismo. ¿Has dicho menstruación? Es una enfermedad terrible. Cuando le viene a la mujer es muy peligroso para...
Hilerokoaren inguruko dokumentala dugu hau entzuten ari zareten hau. Topatu.info atarian jarri berri dute. Hilerokoaren inguruko tabuak zalantzan jartzen dituen dokumentala. Ilargia zugan, ondoi gordetako sekretua. Hala du izenburua. Lan honek, bizitzaren sustraietara jo eta jendartea onartzeko prest dagoen baino modu sakonagoan, zalantzan jartzen du emakume eta gizon izendatuen errealitate soziala. Protagonistek, haien esperientziak, usteak, jakintzak, plazaratzen dituzte, eta erantzun zehatz bat bilatu baino, galderak sortzea da Diana Fabianovaren lan honen helburua.
And this is called menstruation.
Just the natural, normal process leading up to being a mother.
Mom, can I go swimming with Peggy tomorrow after school?
Tira ba, entzun gai duzuen dokumental hau ikustea gomendatzen dizuegu. Ordu bete luze irauten du dokumental honek eta sarean edonon eskuragarri dago. La luna en ti du izena gaztelaniaz. Topatu. Thank you. Eta zeozer gehiago ikasi nahi baldin baduzu, Ba, Urtxintxa Eskolak ikastaro bat proposatzen duzu martxorako. Martxoaren 15ean dohainik eskainiko dute jolas eta ekinekin batera, larun batez izango da, eta 8 orduko iraupena izango du, goiz eta arratsaldez izango da, eta Urtxintxa Eskolaren egoitzan emango da, Bilboko Zabalbide kalean. Gure inguruaren eta munduko egoeraren analisi kritikoa egiten eta mundu berriak asmatzen laguntzeaz gain, garapenerako hezkuntzak parte hartzerako eta solidaritatean eta justizian oinarritutako eraldaketarako tresnak erraztu behar ditu, baita hezitzaileontzat ere. Formazio honetan kontsumo arduratsua hartuko dugu hausnarketarako ardatz. Eta helburuak zeintzuk diren? Bada. Garapenerako hezkuntzaren evoluzioa ezaugarriak eta testu ingurua ezagutzea. Hezkuntza formalean eta ez formalean garapenerako hezkuntza bera egituratzeko ideiak ematea. Kurrikulunean eta aisialdi taldeetan horretarako proiektuak garatzea. Eta kontsumo arduratsuaren inguruko hausnarketa bultzatzea ere izango da beste oinarrietako bat, globalizazio eta bidezko merkataritzaren arteko harremanak ezagutzea batetik, elikadura subironatuzanaren hurbilketa teoriko praktikoa ematea bestetik, eta azkenik kontsumo arduratsuaren alternatibak ezagutzea.
Bueno, ba, gaurko gaiarekin hasiko gara, gaurko umen masturbazioa gaia ekarri dugu. Orain arte ez dugu iaia sexu hezkuntzaren inguruan hitz egin, eta horregatik ba, oso interesgarri iruditu zaio izaigu umen masturbazioa ekartzea. Hasiko gara. Ume txiki masturbazioa. Umeek plazerra lortzeko egiten dituzten mugimendu edo marruskatze erritmikoak dira. Lehenengo masturbazio hauek behar fisiologikoarekin lotzen dira, ez doaz fantasiekin lagunduta. Autoezagutzarako ekintzak dira, gorputza, organoak eta zonalde erogenoak ezagutzeko balio dute. Bere oina ezagutu zuen bezala, edo gorputzako beste dozin atal bezala, bere organo genitalen plazerra ezagutzen dute. Eta umen masturbazioari buruz hitz egiten dugunean beti zalantza etortzen zaigu, baina nola hitz egin masturbazioa umeekin. Monika Quesada Juan, sexologoak, Pikaraga magazin webgunean idatzitako Cómo hablo de masturbación con mi hijo, sexu aholkularitza artikuluan erantzuna ematen digu. Sexualitatea bizitza osoan zehar laguntzen digun ikasketa prozesua dela dio. Umeekin gai honi buruz hitz egin nahi dugunean, askotan elkarrizketa serioaren ideia datorkigu burura, mai batean ezerita eta hitz egin. Mundua geldituko balitz bezala, eta hainbeste garrantzia ematen diogunean, beldurrak agertzen dira. Zergatik ez egin modu naturalagoan? Pelikula bat ikusten, liburu bat irakurtzen, parkean jolasten. Giregokia topatzean, argi izan behar dugu umeek ez dutela nagusiok dugun ezagutza edo ikuspuntua. Sexualitatea saltzeak, gai honi buruz dugun ikuspegia birplanteatzeko aukera ematen digu. Fardé poudré pour camoufler la nature et la vérité, masqué gommé pour aguicher. Pertsona asko sexualitatea zer den azaltzerakoan blokeatu egiten da, ondo manejatzen ez duten informazioa azaltzearekin lotzen dutelako. Umeak zer dakien galdetzen astea aproposa da, elkarrizketa beradinera moldatzeko. Nondik hasiko garen jakinda, ez dugu sexualitatearen inguruko hitzaldirik emango. Modu horretan komunikazioa bi norabideetara emango da. eta batez ere argi izan behar dugu elkarrizketa ez dela horretan gelditu bakarrik. Ikasketa prozesu bat da bai umearentzat eta baita zuretzat ere bai. Lotsa sentitzen baduzu esan. Umeekin hitz egiten dugunean, guk nagusi bezala dena jakin eta kontrolatu behar dugula uste dugu. Lotsa sentitzen duzula aitortu, baina ez elkarrizketa ekiditzeko, aitzaki bezala, baizik eta hasteko aukera bezala. Ez dakizun zeozer badago, batera bilatzea proposatu dezakezula dio sexologoak. Eta masturbazioari dagokionez oso osasuntzua da euren gorputza esploratzea, euren gorputza ezagutzeko. Umeen buruan argi dago, zerbaitek gustua ematen badit, egingo dut. Zure papera plazerra naturalizatzearena da. Oso naturala den praktika dela kontatzea. Goze garenean bezala, ezin dugu saihestu, naiz eta beti ezin den jan. Gainera, antzietatearekin jaten baduzu, seguru aski ez duzula disfrutatuko. Ez da berdina disimulos masturbatzea edo omenaldi bat ematea. Jaten duenean, zer egiten duen galdetzen hasi zaitezke eta ondoren, masturbazioarekin paralelismoa egin. Naturala dela ulertuko du umeak, jatea bezain naturala. Jarrera pribatua dela azaltzeak ez du plazerra moztea esan nahi, baizik eta momentua proposago baterako proposatzea. Oso garrantzitsua da gainera euren genitalak izendatzen eta ezagutzen ikastea, eta zertaz dauden osatuta jakitea. Alua, klitoriza, barruko eta kanpoko espainiak, zakila, barrabilak, txizodia, perineoa eta uskia. Informazio honek euren gorputza ezagutzen lagunduko die, eta ezagutzatik disfrutatzeko aukera emango die. Monika Kesadaren ustez, plazerra. Ezin zaigu plazerra astu. Pertsona batek bere plazerra osotasunean eta ez momentuko ekintza bat bezala baloratzen ikasten badu, bere segurtasun propioa baloratuko du. Erantzukizun handiagoa izango du, plazerra ematen dion hori, egiteko beharrezkoak ez diren arriskurik gabe. Horregatik, arriskuan oinarritzen saihestu behar dugu. Bestela, sexualitatea koito harremanak diren horretatik abiatuko dugu. Eta errealitatean sexualitatea haratago doa, gure afektua adierazten dugunetik autoezagutzaraino. Artikulu honetan Monika Kesada Juan sexologoak sexualitatea modu naturalean tratatzeko gonbidapena egin digu. Gai honekin lotuta argia.comen topatutako Asala blogeko sarrera daukagu, gorputzaren mapa esploratzen izenekoa. Egoera urrengoa da. Egoera natural bat. Amatzu bat, 3 urte bete behar zituen alabarekin batera, maineran dago. Ama, zuk pototoarekin jolasten alduzu? Galdera hori egiteko tokia proposa zen, mikrosegundu batez zer erantzun horren inguruko zalantza sortu zitzaidan. Ama eta pertsona moduan, bere eraikuntza pertsonalerako egokia zen zerbait bota nahi nuen. Hartara, naturaltasuna eta zintzotasunaren bidea hartu nuen. Bai maitia, baina ez beti, momentu jakin batzuetan. Segundu batzuetan uraren soinua besterik ezen entzun. Ni alabaren aurpegiari begira geratu nintzen. Tabarne bakarrizketan. Ondo egin ote dut, baietz esan diot baina ezetza sartut gero. Ene, ezetzaren kontrako teoria ugari daude hortik. Ea gaizki egin deten. Baina kontua da ez dudala etengabe egiten. Momentu jakin batzuetan bakarrik. Alaba urari iso zegoen, kontzentratua bezala. Bai, bai, nora. Egia esan diozu eta kito. Ez da lotxatzeko zerbait gure bizitza sexualaren parte data. Nola hasi zinen zuba zure gorputza esploratzen? Ba horize. Ze derra den alabarekin horrelako konplizitatea edukitzea. Bufa, bertso saio batentzako gai ona dau. Konplizitate horrekin jarraitu nahi nuen eta zera galetu nion. Tazuk, pototarekin jolasten alduzu? Bai, ama, momentu batzuetan bakarrik. Adi zegoen alaba beraz eta antza berarekin sintonian nengoen, edota belaki baten moduan nire hitzak jaso eta bere realitatera eraman zituen. Galdetzen jarraitu nuen, aurra ni nintzela ematen zuen. Eta zuk nola jolasten duzu pototarekin? Kili, ama! Latza, ezingo nuke hobeki adierazi, pentsatu nuen eta izugarrizko barne posa sartu zitzaidan. Pertsona batzuk egoera beraren aurrean, nirantzeko erantzuna edukiko zuketen, beste batzuk ordean, gaia saiestuko zuten lotxagatik, blokeoagatik edo kontu moralengatik, edo ta itzaldi sakonagoa edukiko zuten haien semealabekin. Benetako pasarte hau txikikeria bat suertatu daiteke baldin eta pertsona baten sexualitatearen lehen urratzen adierazlea izango ez balitz. Eta horra gurasoaren zalantza, ardura, urduritasuna. Izango duen erantzunaren arira. Eta kontuak badu bere garrantzia gainera, haurtzoek eta aurrek poliki-poliki haien gorputzaren mapa osatzen joaten baitira. Esploratu gabe geratzen diren zatiak zulo beltz batean bilakatzen dira, eta zulo horiek, ezagutza faltaren metafora, haien buruetan ukazio txiki handi bat sortu dezakete. Gorputzaren atal zehatzaren arabera, guzti hau, kasu batzuetan aurrerago sexualitate azke eta osasuntzuaren oztopo bihurtu daiteke. Beraien gorputzeko mapa osatzeko informazioa bidezberdinetatik jasotzen dute. Haien gorputza ikutuz. Euren gorputza izpiluetan ikusiz. Ingurukoen gorputzak eta jarrerak behatuz, usainduz. Bide hoien jorratzean, aurra aske ustea inolako epaiketarik gabe eta bidelagun izatea aukera bat da. Izan ere pertsona bezala, zoriontasun osasuntzuaren ikuspuntutik, etorkizun hobeago baten alde borrokatzen badugu ere, ezin ditugu helduak izango diren gure aurrak kanpoko eraginengandik, iragarkiak, pelikulak, erlijioak, besten iritziak babestu. Hartara gure kanpoko borrokaz gain garrantzi ikaragarria dauka aurro osasuntzuak astea. Haien barne indarra sendotzen laguntzea, beraien aukerak bere egin ditzaten, eta zoriontasunaren bidetik euren barne sorkuntza garapenetik eraikuntzak sortu ditzaten. Kontutan hartuta, haien zoriontasuna beraiena dela, eta ez duela zertan gurearekin zerikusirik izan behar. Guraso edo aurraren inguruan bizi garenoi ez gaitzala ardurak blokeatu. Guretzat zein gure gorputzentzat naturala dena askatu dezagun. Lehen urratza hauetan ahalden neurrian modu naturalean eta zintzoki hitz egiten saiatzen bagara, aurrerago horrek bere fruituak izango ditu. Bai hasten ari den pertsona horrengan, aurrarekin sortzen den erlazioan eta baita helduaren garapenean ere. Utzi diezaiogun aurrei gure irakasten, guri irakasten eta hasi gaitezen beraiekin batera. Bidaion eta osasuntzua izan dezazutela. Erantzuna eta hausnarketarako momentua iritsi da irati hitz eta pitz. Gaur masturbazioa izan dugu gure gai nagusia eta horrekin lotuko ditugu gure gaurko hausnarketak.
Eta horretarako esaldi esanguratsu batzuk edo guri behintzat arreta piztu dizkigutenak.
Lehenengoa, zerbaitek ustua ematen badit, egingo dut.
Zergatik ez. Bigarrena, ez da berdina disimulos masturbatzea edo omenaldi bat ematea.
Eta hirugarrena eta azkena, genitalak izendatzen eta ezagutzen ikastea, eta zerta osatuta dauden jakitea oso oso garrantzitsua da. Alua, klitorisa, barruko eta kanpoko espainak, sakila, barrabilak, txisodia, perineoa eta uskia.
Arakatu alduzu ezuena. Eta nola ez, gogora ekarri behar dugu pasarte irrigarri hau, pozgarri hau, arrogarri hau. Eta zuk nola jolasten duzu pototarekin?
Ba ama, kili.
Kili, haupa zuek, zuek ere kili asko senti ditzazuela.
Lastandu.
Irri egin.
Musukatu.
Begiratu. Enez, elako azterketa jarri dugun, eh? Ezkerrak azterketa bukatu den irratzaioarekin batera.
Bueno, ea gustatu zaizuen.
Eta bizitzan zehar, zuek ere, aurrauek bezala gozatzen duzuen.
Egin kili bizitzari.